Hai, balik lagi dengan gue Beto Gusola di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas tentang value trap. Sedikit menarik sih menurut gue ya, karena banyak banget yang ngomongin kalau misalkan di investasi itu ada yang namanya value trap gitu. Jadi kenapa disebut value trap? Kalau misalkan gue sempet ngobrol sama senior ya, dia bilang sih sesimpel bahwa kalau misalkan lu masuk ke sebuah saham, harganya kemana-mana itu is a trap gitu katanya. Dan menurut gue nggak ada itu namanya value trap atau dividend trap atau apapun itu ya. Jadi menurut gue cuma ada ekspektasi yang salah aja. Jadi kalau misalkan lu beli sebuah saham, kalau lu punya ekspektasi yang benar-benar berbeda dengan apa yang lu inginkan, ya hasil akhirnya adalah ya tanda kutip trap tadi gitu. Nah, sebenarnya kan dalam dunia value investing yang lo lakukan adalah lo mencari sebuah perusahaan di mana has been wrong price, and then you bet sama perusahaan tersebut bahwa perusahaan tersebut harusnya di harga sekian gitu. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Apapun yang lo lakukan, market itu nggak peduli sama apa dengan lo. Lo liatin aja bahwa ada banyak perusahaan yang sebenarnya menurut lo nggak ada value-nya, tapi bagi orang lain ya ada value-nya sehingga harga sahamnya terbang ataupun naik dan segala macam. Gue bakalan ngutip kalimat yang diucapkan oleh Charlie Munger. Dia bilang adalah you are looking for mispriced gamble. That's what investing is. And you have to know enough to know whether the gamble is mispriced. That's the value investing. Intinya sebenarnya dunia investasi itu mirip-mirip kayak judi. Kalau misalkan ada satu buku yang gue lagi dengerin sekarang dalam bentuk audiobook, namanya The Man for All the Market. Nah, itu yang di dalamnya sebenarnya kenapa dia bilang investasi itu tuh hampir sama kayak main blackjack ataupun main poker ataupun yang lain segala macam. Intinya adalah tentang masalah kalkulasi, bahwa lu tahu odds-nya dari lu bermain permainan ini dan lu bet accordingly the odds. Jadi kalau misalkan bettingnya itu menguntungkan lu, ya udah lu betting lebih tinggi lagi. Kalau bettingnya tidak menguntungkan lu, ya lu betting lebih rendah. Bukan berarti lu nggak betting, tapi lu betting lebih rendah. Karena yang butuh dilakukan adalah lu stay di permainannya dengan cukup lama kan, sehingga lu bisa memperhatikan segala bentuk macam permainan yang sedang terjadi. Intinya adalah lu cari perusahaan yang odds-nya, odds itu apa ya? Kayak, ya udahlah, odds-nya itu tuh kayak lu menguntungkan lu gitu. Menguntungkan lu di mana harganya menurut lu itu lebih tinggi dibanding seharusnya. Problemnya adalah market nggak peduli apa yang lu pikirin. Kembali lagi tadi, market nggak peduli apa yang lu pikirin, dia akan bergerak sesuai dengan keinginan market. Ya pada akhirnya yang lu mesti lihat adalah apa yang bisa dihasilkan dari perusahaan tersebut kepada diri lu. Jadi makanya kalau misalkan approach-nya Buffett, dia bilang katanya, ya gue gak peduli dengan pergerakan harga, gue peduli dengan uang yang masuk. Uang yang masuk itu kalau istilah Buffett adalah owner earning. Kalau misalkan lu baca annual report dan akhirnya selama 10 tahun gue akhirnya mengerti apa itu owner earning, itu adalah segala sesuatu penghasilan yang sebenarnya didapatkan oleh si owner perusahaan tersebut. Owner perusahaan tersebut, sehingga apapun yang terjadi di perusahaan tersebut, misalkan ada reinvestment dan segala macam, itu nggak bisa disebut owner earning. Owner earning itu ada yang didapatkan oleh si investornya. Dan kalau misalkan lo ngelihat di annual report, yang dimaksud dengan owner earning bagi Buffett adalah dividen dari anak-anak perusahaannya dia. Intinya seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya lo harus cek. Apakah dividen yang dibayarkan kepada dari perusahaan tersebut kepada lo itu bisa menghasilkan jauh lebih tinggi dibanding apa yang lo investasikan? Dan berapa lama? Seberapa besar? Intinya cuma seperti itu. Value-nya akan mengikuti dari dividen tersebut. Sehingga kalau misalkan dividennya makin lama makin besar, artinya value perusahaan tersebut ya tentu saja akan semakin besar. Pengennya. Tapi nggak, kenyataannya nggak seperti itu. Dan kembali lagi, value atau dividend trap itu cuma masalah lu nggak tahu apa yang lu pegang, lu masuk pada harga yang salah, sehingga dividen yang lu masuk ke dalam rekening lu kayak nggak nendang sama sekali. si dalam hal ini waktu nunggu lu untuk melihat harga tersebut terapresiasi benar-benar sia-sia karena dividennya nggak kecil banget. Misalkan let's say kayak 0,5, 0,3, 0, berapapun atau 1-2%. Dan itu menurut gua kayak apa ya? Nggak sesuai dengan ekspektasi aja, nggak sesuai dengan ekspektasi. Kedua, lu punya wrong expectation. Perusahaan punya model bisnisnya dia sendiri, dia punya manajemen, manajemen itu punya ekspektasi terhadap apa yang dilakukan gitu. Dia melakukan A, B, C, D, E, dan dia mengharapkan ekspektasinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Tapi sebagai investor, lu pengennya kan sebenarnya dapetin segala sesuatu lebih cepat, terus menghasilkan sesuatu lebih hebat. Dan kalau bisa, apapun yang dipikirkan oleh si investor harus sesuai. Dan in the end, bakalan sulit gitu. Kalau kata gue ya, kalau misal untuk menghindari namanya value trap atau dividend trap ini, gue mengikuti apa kalimat dari Mohnish Pabrai. Dia bilang gini, dan gue menurut gue ini it's very very true, karena kejadian pada saat sekarang di mana perusahaan yang gue pegang, gue merasa dia makin lama makin murah. Problemnya adalah ketika lo membeli harga terlalu tinggi, sebenarnya gue beli harganya sedikit wajar ya. Lo membeli harga terlalu tinggi, lo merasa dengan penurunan harga tersebut lo ada sesuatu yang salah. Dan itu wajar-wajar aja, karena ya balik lagi ke sisi manusia, bahwa lo gak pernah tahu kapan lo benar, kapan lo salah, sampai hal itu benar-benar kejadian. Dan untuk hal itu kejadian, lo benar-benar butuh waktu yang cukup panjang. Indian lu butuh waktu tunggu yang namanya dividen. Oke, kalimat bonus itu adalah dia ngomong gini, be unreasonable when you are buying company, make sure everything in line and very cheap. Jadi intinya, bahkan kalau misalnya di kalimatnya bonus itu dia bilang, kalau bisa planet sejajar, terus hoki lu lagi di pada tempatnya, lu lagi happy ketika lu mencet dan segala macam. Kalau bisa semuanya masuk ke dalam kategori bahwa perusahaan ini benar-benar layak untuk beli, baru lu beli. Jadi dia bilang nggak cuma sekedar murah, tapi be very very unreasonable aja gitu, benar-benar unreasonable. Dan kalau misalkan ketika bet on unreasonable thing itu keluar, ya udah lu bet benar-benar gede-gedean. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang masalah value trap dan segala macam, gue pernah ngeliatin Alibaba, dan menurut gue Alibaba keren banget. Dan gue hampir mau investasi di Alibaba, tapi gue keinget dengan kalimat Mohnish bahwa ya be reasonable aja, kalau misalkan emang gak cocok sama lu ya gak perlu masuk. Dan akhirnya gue gak masuk. Gue tahu kenapa Charlie Munger masuk ke dalam Alibaba, karena gue hampir mau masuk Alibaba tersebut ya, karena growth dan economic of scale-nya benar-benar tinggi sekali gitu. Problemnya adalah sekarang Charlie Munger beranggapan bahwa apa yang tesis yang dia miliki tentang Alibaba ternyata salah. Dan ya udah, dia keluar walaupun nggak sampai 100%, tapi dia keluar, dia mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Even Charlie Munger itu bisa salah, dan ketika lu mengalami kesalahan ya nggak apa-apa. Yang penting itu lu harus paham bahwa harga naik dan harga turun itu bukan berarti lu benar dan salah. Harga naik bukan berarti lu benar, harga turun bukan berarti lu salah. Yang penting adalah ekspektasi lo terhadap perusahaan, itu yang mesti lo ketahui. Kedua adalah ekspektasi perusahaan terhadap ekspektasi manajemen terhadap perusahaan itu sendiri, itu yang mesti lo pahamin, dan lo harus inline dalam keduanya, antara ekspektasi lo dan ekspektasi manajemen. Dan ketika dua-duanya inline dan rezeki mendukung dan segala macamnya, ya hopefully lo bisa menghasilkan sesuatu yang lebih hebat dan luar biasa. So that's it, itu terakhir untuk sesi ini sih sebenarnya. Kalau ada pertanyaan, email gue aja di bayutabusala@gmail.com atau DM gue di Instagram gue @bayutabusala. See you again next time. Bye.